havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tonggi dasturini davom ettiradi. Bugun 30 mart shanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Aqsh savdo vazirligi O'zbekistondagi xalqaro savdo va xalqaro tijorat xizmati vakolatxonalarini yopadi. Rossiyaning Lukoil va Xitoyning CNPS shirkati O'zbekneftga gaz bilan hamkorlikda O'zbekistondagi 3 gaz konini ishga tushiradi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Qumtor oltin koni masalasida so'roq uchun bosh prokuraturaga chaqirtiriladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda investitsiya dasturi doirasida 2013 yilning yanvar-mart oylarida foydalanishga topshirilishi kerak bo'lgan obyektlardan birortasi o'z vaqtida ishga tushirilmadi. O'zmetronom saytining 29 mart kuni xabar berishicha, investitsiya dasturini amalga oshirish muddatlari ham o'zgartirilgan, ayrim loyihalar esa mutlaqo bekor qilinishi mumkin. Buning asosiy sababi sarmoyalarning bir necha marotaba ozayib ketganidadir. Iqtisodchilar kapitalning erkin harakatlanish imkoniyati yo'qligi, sarmoyadorlarning ertangi kunga ishonmasligi mana shunday vaziyatni yuzaga keltirdi deb hisoblaydilar, deb yozadi O'zmetronom. Aqsh savdo vazirligi O'zbekistondagi xalqaro savdo va xalqaro tijorat xizmati vakolatxonalarini yopdi. Bu haqda Aqsh savdo vazirligidagi rasmiy manbaga tayangan holda Amerikaning xalqaro siyosatni o'rganuvchi Heritage Foundation strategik tadqiqotlar instituti internet nashri xabar berdi. Ma'lumotda aytilishicha, bunday qaror AQSh federal byudjetining boshi berk ko'chaga kirib qolgani bilan bog'liqdir. Ozodlik to'lqinida tonggi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Lukoil va Xitoyning CNPS shirkati O'zbekneftga gaz bilan hamkorlikda O'zbekistondagi 3 gaz konini ishga tushiradi. Rus Energy saytining xabar berishicha, shirkatlar may oyi oxirigacha Buxoro va Xiva viloyatlarida joylashgan Xo'ja Sayot, Xo'ja Davlat va Shimoliy Olot konlari bo'yicha shartnomani imzolaydi. Mazkur konlar 2011 yilda Xitoy geologlari tomonidan ochilgan edi. 2012 yilda Qorako'l investitsiya bloki tarkibiga kiritilgan bu 3 kondan yiliga 1,5 milliard kub metr gaz qazib olish rejalangan. O'zbekiston hukumati tomonidan uyushtirilgan maynalarni qirib tashlash tadbiri muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Bu haqda Sreda o'z ekologik portali xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, qo'riqxonalar va ovchilik xo'jaliklari boshqarmasida maynalarni otish tadbiri samarasiz va kelajagi yo'q deb baholangan. Maynalarni qirish tadbiri O'zbekistonda qariyb 10 yil oldin boshlangan. Maynalar boshqa qushlarga hujum qilayotgani va dehqon xo'jaliklariga katta ziyon yetkazayotgani uchun mana shunday qaror qabul qilingan. Qarorda ov mavsumida 952 mingta, ya'ni maynalarning 70%ini otish rejasi belgilangan edi. Ozodlik to'lqinarasiz tonggi yangiliklar. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Qumtor oltin koni masalasida so'roq uchun bosh prokuraturaga chaqirtirildi. Meni Qumtor loyihasi bo'yicha 30 million dollar, ishdan berdi koni bo'yicha 40 million dollarni o'marganlikda noqonuniy ravishda ayblashmoqda, deb bildirdi Almazbek Atambayev Jalolobodga qilgan safari paytida aholi bilan uchrashar ekan. O'tgan yilning 3 oktyabrida hokimiyatni bosib olishga harakat qilganlikda ayblanib, 29 mart kuni 1,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan deputat Sadir Japarov prezident Almazbek Atambayevni korrupsiyada ayblagan edi. Atambayev bosh prokuraturaga mana shu ish yuzasidan so'roq berish uchun chaqirtirilgan. Atambayevning aytishicha, mazkur ayblov yuzasidan yaqin orada parlament tinglovlari ham bo'lib o'tadi. Qozog'istonda 2014 yilda mahkumlarga elektron bilaguzuk taqish tizimi joriy etiladi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari Ichki ishlar vazirligi vakili Bavurjan Berdalinga tayangan holda xabar tarqatdi. Berdalinning ma'lum qilishicha, bu borada qonunchilik bazasi mavjud, biroq hali bilaguzuklarni qanday sotib olishga qaror qilinmagan va xarid uchun mablag' ajratilmagan. Qozog'iston mahkumlar yechishi qiyin bo'ladigan elektron bilaguzuklarni sotib olishni rejalashtirgan. Bilaguzukka zarar yetkazgan mahbuslar javobgarlikka tortiladi. Ozodlik to'lqinida tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Endi esa kunning ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda Taqchillik. Xorazmda benzin shapkasi bilan sotilmoqda.
Zapravkalarga kelayotgan benzinlar ham katta bir narxda qo'shimcha pullar bilan sotilmoqda. Lekin buni tekshiradigan, o'sha ishni bir nazorat qiladigan hech kim yo'q.
O'zbekcha madaniy inqilob. Xitoyda chumchuq otgandilar, O'zbekistonda mayna otdilar. Adolat saroyi. O'zbekistonda xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanmoqda.
Shunga asosan biz O'zbekistonda ham xalqaro arbitraj sudlari faoliyat yuritishi mumkin bo'ladi.
Da'vatchilar Qirg'izistonda tablig'i jamoat tashkiloti faoliyatini o'rgandilar.
Tablig'i jamoat Qirg'izistonda aholi orasida qanday obro'ga ega degan savollarga javob qidirdik.
Jinoyat va jazo Qirg'iz deputatlari ustidan hukm o'qildi. Erkin mikrofon eshittirishi sarlavhalari. Endi xotinimning pensiyasini kesishdi. O'zbekning kamsitilishidan boshqaruvchilar manfaatdor.
Ilmda, ma'rifatda ham kuchda, askarda ham kuchlik bo'lib kelgan bir millat bu.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. 29 mart kungi efirimizning birinchi soati boshlanishi arafasida Qirg'izistonda mamlakat parlamenti deputatlari ustidan hukm o'qildi. Bu voqea tafsilotlarini bilan birozdan so'ng tanishtiramiz. Hozir esa O'zbekistonga oid bir batafsil xabar. Gap benzin taqchilligi ustida boradi. Xorazmda benzin chayqovchiligi, avtomobil yonilg'isi quyish shoxobchalariga ham yetib kelganga o'xshaydi. Har holda benzin taqchil Xorazm viloyatida shu kunlarda ushbu yonilg'i ayoq ishlarda shapka bilan sotilyapti. Rasmiylar O'zbekiston bo'ylab bir necha oydan beri kuzatilayotgan yonilg'i taqchilligining sabablari haqida shu vaqtgacha izoh bermagan. Benzin taqchilligi sabablarini Xorazm viloyati hokimligi ham, Xorazm neftibazasi idorasi rasmiylari ham tushuntirib bera olishmadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Xorazmda bir necha yildan buyon davom etayotgan avtomobil yoqilg'isi taqchilligi benzin chayqovchiligini avjiga chiqargan. Benzinni noqonuniy ravishda oshiq narxda olib sotish shu kunlarda avtomobil yoqilg'isi quyish shoxobchalariga ham yetib kelgan. Xivalik haydovchi Hakimjon bir qancha yoqish stansiyalarida benzinni ustiga narx qo'yib sotilishi guvohi bo'lganini aytadi.
Bu hammaga qarab kelib shugacha. Mesalan bu Xivada Başkilerden ben sabahkada askerden senin sabahkattan 2200 sonraki. Ondan ki derin dizi, ondan ki beradan bank sen yasak beradan senin dizi. Size başkiler dizi 10 litredan 2000 son. Bir de kamat bertik dizi. Özü bir mükemmel 250 son ku devlet bakas. Ellikin atak özü 2000 kadar yaz. Bertik 10 litredan 2000 yaz. Ziya atak özü 2200 iki arma çıkıda kadar yani.
Buna taşkarı yakılığı kuyu şahopçalarda haridorlardan plastik kartışke orkali tolov qabul qilishdan ham voz kechish va faqatgina naqd pulga savdo qilish holatlari ham kuzatiladi. Kartochka umuman olinmaydi, chunki kartochka bilan ustiga qo'yib sota olmaydi, faqat naqd berasan deydi. 10 litr olsang 2000 so'm, 20 litr 2200, 30 litr so'rasang 2500 gacha narx yetadi deydi Hakimjon. Xorazmda avtomobil yoqilg'isi quyish shoxobchalarida benzin olib sotarligi avjiga chiqqanini Xivalik huquq faoli Hayitboy Yoqubov ham tasdiqlaydi.
Haqiqatan ham Xorazmda hozirgi paytda benzin masalasi shu qishga o'xshab faysal holatda turibdi. Endi zapravkalarga kelayotgan benzinlar ham katta bir narxda qo'shimcha pullar bilan sotilmoqda. Masalan, o'zining narxi 1600 bo'ladigan bo'lsa, zapravkani o'zida shu 2200 so'mdan aholiga pullanyapti. Agar yana o'zi 10 litrdan menda taqsimlanyapti, agar kimdir yana ko'proq olmoqchi bo'lsa, bu narx 2500 so'mga chiqib ketyapti. Yani 15 litre almakçı bosayız, 2500 sonundan pul tölaşıyız geri. Lekin bunu tekir edigen, şey işte bir nazarat kıl edigen hiç kim yok. Her kim özü khan, özü sultan kabrede iş albara yaptı. Eğer kostuk kılıp hani, cevap verişedi, narkın buna kadar buna kadar deyip, şimdi savaş verildi geldiler, indi kariyerler başka adamlar tapıladı. Lekin olsang shu degan bir javobni eshitasiz.
O'sha endi bu defitsit bilan bog'liqmi yoki odamlarni shu benzin sotuvchilarni o'zlari shuning defitsit yaratyapti?
Menimcha bularni o'zlari yaratyapti. Çünkü defiz eğer kündere geledigenle künde ap kime yaptı, haftada iki mert ap geledi özellikle hepsendi. Lakin köşe köylerde hazır köpçilik o şey benzin fırıştık bilen şovlar ne yaptı. Onların ne kolundaki nakı 3000 som, 3200 som, 3500 som geçer. Keçkurları 4000 som geçe çıkıp gitken benzin fırıştıklarını. Bu o şey devlet satadigen azizlerdeki nimeler ayakışlarda satılardıken benzinlerini yan bula köterinki satı var şeydi optum o şey köçer köylerde satıyorken adamlarga.
Avtomobilge benzin kuyuş üçün kelgen oddi adamlarının sabrı çidegenleri kütadı, sabırsızları ise nöbetini görüp kayıtıp geçişedi ve olup satarlarga murat içge mecbur buluşadı. Viloyat rasmiler benzin çayqovchiligi borligini rad etişse de köçer köyde benzin savdosi avjida. Rasmiler Uzbekistan boyla bir neçe oydan beri kuzatılıyotgan yoqilg'i taqchilligining sabablari haqida shu vaqt kecha izoh bermaganlar. Benzin taqchilligi sabablarini Xorazm viloyati hokimligi ham, Xorazm nefta bazasi idorasi rasmiylari ham tushuntirib bera olishmadi. Nefta baza benzinni zaporofkaga chiqaradi, kunora chiqib turibdi. Benzin taqchilligining sababini bilish uchun viloyat hokimiga chiqasiz, dedi Xorazm nefta bazasi idorasi rasmiysi. Hokimiyatidagilar esa bu yuzadan izoh bera olmasliklarini aytishdi.
Astinochi mana endi mintaqa yangiliklari diqqat markazida Qirg'iziston va Qirg'iziston poytaxti Bishkekda bo'lib o'tayotgan hali tugagani yo'q. Har holda 29 mart kungi kechki eshitirishlarimiz boshlanishi arafasida tugagani yo'q edi. Bir sudni aytayapman. Sud Qirg'iziston parlamenti deputatining bir ikki deputati ustidan 3 deputati deyapti. Mana Mehribon ustidan o'tkazilgan sudlov nihoyasiga yetib borayapti, lekin deputatlar ustidan chiqarilgan hukm aniq. Mehribon, marhamat qilib shu ish tafsilotlari bilan tanishtirsangiz, ular nima uchun sudlanishdi-yu va qanday hukm chiqdi? Marhamat.
Endi hozir Sarvar aka aytib o'tdilar, demak, hali sud davom etyapti, lekin sud hukmi aniq deb bu bugun kun davomida ozodlikning Qirg'iz xizmati sud jarayonini jonli blog sifatida yoritib bordi va efirimiz boshlanishidan bir necha daqiqa avval ozodlik jurnalistlari o'sha sudya hukmni o'qiganini e'lon qildi. Demak, Bishkek shahar 1-may tuman sudi hukmiga ko'ra hukumatni zo'ravonlik bilan bosib olishga harakat qilganlikda ayblangan 3 deputat Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitov 1.5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qamchibek Tashiyevning 3 nafar tansoqchisiga 1 yildan qamoq jazosi tayinlandi. Sud jamoat arbobi Quvatbek Qo'janaliyevni aybsiz deb topdi.
Mehribon Tashiyevga 1.5 yil, Mamitovga 1 yil deb ko'rdim men boyaroq.
Qamchibek, endi tafsilotlarni albatta biz yana o'rganamiz, chunki bu hozircha bizga o'sha jonli blog orqali yetib kelgan ma'lumotlar, balki boshqa o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin. Dasturimiz davomida albatta bunga yana to'xtalamiz. Demak, bugun sud hukmi o'qilish arafasida sud binosi, Bishkekdagi sud binosi oldida 3 deputat himoyasiga aksiya bo'lib o'tdi. Ushbu aksiyada 200 ga yaqin nafar kishi ishtirok etgani aytildi. Hukm o'qilishidan 2 kun avval Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev 3 nafar muxolifat yetakchisi ustidan borayotgan sud jarayoniga aralasha olmasligini ta'kidladi. 3 muxolifatchi o'tgan yilning oktyabrida Bishkekda zo'ravonliklarga aylanib ketgan 1000 kishilik namoyish ortidan hibsga olingandi. Deputatlar o'tgan yilning 3 oktyabridagi mitingda hukumatni bosib olish chaqiriqlarini aytib, namoyishga kelganlar guruhi bilan parlament va prezident ma'muriyati binosi panjaralarini oshib tushishga harakat qilgani aytilgan. 3 deputat 4 oktyabrga o'tar kechasi demak hibsga olindi.
Oshib tushgan ba'zilari, oshib tushgan, panjaradan oshib tushgan, ichkariga tushgan va o'sha deputatlardan biri militsiya xodimlarini quvalab urushga ham uringan edi.
Bu endi Qirg'izistonga oid odatiy holat deyish mumkin, parlament va parlament deputatlari va militsiya nimalari orasidagi. Demak, mana shu hibsga olingandan so'ng deputatlarning oz sonli tarafdorlari bir necha marotaba norozilik mitinglari o'tkazishgan. Bahor boshlanishi bilan esa Jalolobod va O'shda Qamchibek Tashiyev tarafdorlari bo'lgan bir necha ming kishi hibsda qolayotgan deputatlarning adolatli sudlov huquqini ta'minlash va ularni oqlash talabi bilan yana namoyishlarni boshlagan. Eslatib o'tamiz, bu 3 deputat muxolifatdagi Atajon yurt partiyasi faollari hisoblanadi. Demak, Qirg'izistonlik huquq himoyachilari kengashi vaziyatning keskinlashuvga yo'l qo'ymaslik iltimosi bilan 26 mart kuni mamlakat hukumatiga murojaat yo'lladi. Huquq himoyachilariga ko'ra, Qamchibek Tashiyevning parlament va prezident ma'muriyati binosiga bostirib kirish harakati keng jamoatchilik tomonidan qoralangan, biroq mazkur jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov jarayonida konstitutsiya talablari buzilgan va ayblanuvchi deputatlarning advokatlari ta'ziqqa uchragani aytilmoqda. Sud jarayonida 3 deputat o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmagani xabar qilindi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev huquq himoyachilarining yuqorida tilga olganimiz tashvishlariga 27 mart kuni javob qaytarib, qonunbuzarliklar sodir etilgani aniqlansa, huquq tartibot tuzilmalari xodimlari jazolanishini bildirdi. Parlament deputatlari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talat Mametovga nisbatan o'tgan sud jarayonida davlat qoralovchisi sifatida qatnashgan prokuror Asanali Imanbekov tergov davomida hech qanday qonunbuzarlik holatlari bo'lmaganini ta'kidladi. Muxolifat liderlari esa 3 deputatga nisbatan o'tkazilgan sud jarayonini siyosiylashtirilgan deya baholadilar. Demak, 3 deputatga nisbatan sud jarayoni 20 yanvar kuni boshlangandi va 29 mart kuni sud hukmini o'qish boshlandi va ayni paytda ham hozir sud hukmi hali oxiriga yetmagan bo'lishi kerak.
Rahmat, mehribon. Davom etamiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzularni eslataman. Demak, o'zbekcha madaniy inqilob, Xitoyda chumchuq otgandilar, O'zbekistonda mayna otdilar. Adolat saroyi, O'zbekistonda xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanmoqda. O'zbekiston hukumati xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonun loyihasini tayyorlamoqda. Rasmiy matbuot hukumatdagi manbaga tayanib bergan xabarga ko'ra, bunday qonunning qabul qilinishi mahalliy shirkatlarning xorijiy hamkorlar bilan chiqadigan nizolarini hal qilishning samarali mexanizmini yaratish imkonini beradi. Aytilishicha, qonun loyihasi ishlab chiqilishiga keyingi yillarda xorijiy kompaniyalarning O'zbekiston ustidan xalqaro sudlarga murojaat qilayotgani sabab bo'lgan. Qonun loyihasi to'g'risidagi ma'lumotlarni Farruh Yusuf o'rgandi.
O'zbekiston xorijiy investorlar bilan chiqadigan nizolarni hal qilishda 1965 yilda qabul qilingan Vashington konvensiyasiga amal qiladi. O'zbekiston ratifikatsiya qilgan mazkur konvensiyaga binoan xorijiy sarmoyadorlar bilan davlat o'rtasida chiqadigan nizolar yuzasidan tomonlar qarorgohi Vashingtonda joylashgan Qayta qurish va taraqqiyot xalqaro banki qoshidagi arbitraj sudiga yoki boshqa xalqaro hakamlik sudlariga murojaat qilish huquqiga ega. Bunda albatta har qanday nizo xalqaro arbitrajda ko'rib chiqilishiga oid band tomonlar imzolagan shartnomada tegishli tarzda belgilangan bo'lishi kerak yoki nizolashuvchi tomonlar bahs xalqaro arbitrajda hal qilinishiga yozma tarzda rozilik berishlari kerak. O'zbekistonda chiqadigan Novy Vek nashrining xabar qilishicha, hukumatning xalqaro tijorat arbitraj to'g'risidagi qonun loyihasi ustida ish boshlashiga keyingi yillarda xorijiy investorlar rasmiy Toshkent ustidan xalqaro arbitraj sudlariga murojaat qilishi holatlari ko'paygani sabab bo'lgan. Xalqaro arbitraj sudlariga murojaat qilgan xorijiy shirkatlarga Britaniyaning Oxus Gold, Isroilning Metaltech, Hindiston Spentex Industries, Janubiy Koreyaning Kabul Textiles kabi shirkatlarini misol qilish mumkin. Bu shirkatlarning barchasi O'zbekistonga millionlab dollar sarmoya olib kirgan va oxir-oqibat bu mamlakat hukumati harakatlaridan millionlab dollar zarar ko'rish ortidan xalqaro hakamlik sudlariga murojaat qilgan. Bu esa albatta O'zbekiston hukumatining xalqaro maydondagi imijiga salbiy ta'sir qilgan. Novy Vek nashriga gapirgan hukumat manbasi yangi qonun xorijiy hamkorlar va xalqaro savdo-iqtisodiy munosabatlarning boshqa ishtirokchilari o'rtasidagi nizolarni hal qilishning samarali mexanizmini yaratish imkonini beradi deya ta'kidlagan. O'zbekiston hakamlik sudlari assotsiatsiyasi mutaxassisi Doniyor Ibrohimovning Ozodlikka aytishicha, xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonun loyihasi shu yilning 2 yarmida parlament muhokamasiga taqdim etilishi va kelasi yil boshida qo'llanish kutilmoqda. Qonun qabul qilinsa, deydi suhbatdoshimiz, O'zbekiston hududida xalqaro arbitraj ishlari ko'rib chiqilishi mumkin.
Ikkita asosiy jihatini aytaman sizga. Bu sudda fuqaroligidan qat'iy nazar shaxslar sudya sifatida ishtirok etishi mumkin. Nafaqat O'zbekiston fuqarolari, balki har qanday davlat fuqarolari. Ikkinchisi, har qaysi davlatni qonuniga asosan, masalan, taraflar tanlagan huquq tizimini qo'llab yurish mumkin bo'ladi. Ya'ni faqat O'zbekiston qonuniga asosan nizoni hal qilmasa, ular kelishgan bo'lsa, aytadi, Fransiyaning qonuni bo'yicha bizning nizoimiz hal bo'ladi desa, shu qonunchilikni qo'llagan holda hal qilish mumkin bo'ladi.
Dedi o'zbekistonlik mutaxassis. Rossiya savdo-sanoat palatasi qoshidagi xalqaro tijorat arbitraji eksperti Anton Binov O'zbekistonda xalqaro hakamlik instituti joriy qilinishi xorijiy investorlar bilan mahalliy shirkatlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar avtomatik tarzda bu mamlakatda hal qilinadi degani emas, deydi.
Если говорить о международных третейских судах, они идут не туда, куда они хотят. Они идут туда, куда они договорились в своём контракте изначально.
Hakamlik sudlari haqida gap ketganda nizolashuvchi tomonlar o'zlari istagan sudga emas, avvaldan shartnomada kelishib olingan joyga murojaat qilishlari shart. O'zbekistonda xalqaro hakamlik tizimining joriy qilinishi nizolar mamlakat hududida ko'rib chiqilishi uchun yetarli bo'lmaydi. Buning uchun O'zbekiston tomoni xorijiy shirkatlar bilan kelib chiqadigan nizolar London, Moskva, Washington yoki boshqa joyda emas, aynan O'zbekiston xalqaro arbitraj sudida ko'rib chiqilishiga tegishli xalqaro tuzilmalar roziligini olishi kerak bo'ladi, deydi xalqaro arbitraj bo'yicha mutaxassis. Bundan tashqari, yangi qonun shu paytgacha O'zbekiston hukumati ustidan xalqaro tijorat arbitrajlariga berilgan shikoyatlari bo'yicha sud ishlarining O'zbekistonga qaytarilishini ham kafolatlamaydi. Xalqaro tijorat arbitraji davlat ishtirokidan xoli bo'lgan hakamlik sudlari hisoblanadi. Bunday sudlarda xalqaro tijorat shartnomalari doirasida chiqadigan nizolar hal qilinadi. Bu sudlar shuningdek davlat o'rtasidagi nizolarni ko'rib chiqadigan hakamlik sudlaridan farq qiladi. Sobiq ittifoq davlatlari orasida xalqaro tijorat arbitraji tizimlari Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Belarus, Ukraina kabi mamlakatlarda joriy qilingan.
O'zbekcha madaniy inqilob. Xitoyda chumchuq otgandilar, O'zbekistonda mayna otdilar. Lekin otib uning undan qutulishning iloji yo'qligini tushunishgan ko'rinadi. Har holda O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi ovchilik xo'jaligi, qo'riqxonalar va milliy bog'lar boshqarmasi rasmiysining ozodlikka bildirishicha mamlakatda maynalarni otib yo'q qilish samarasiz degan xulosaga kelganlar. Chumchuqdan biroz kattaroq, tanasi uzunligi 25 santimetrgacha yetadigan mayna uzum, gilos va boshqa mevalarni cho'qib yeb, qishloq xo'jaligiga zarar yetkazadi. Fermerlarning shikoyatlari bois ularni ommaviy yo'q qilishga kirishilgan edi va bundan nima ish chiqqanini Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi ovchilik xo'jaligi qo'riqxonalar va milliy bog'lar boshqarmasi mamlakatda maynalarni otish samarasiz degan xulosaga kelganlar. 10 yil avval O'zbekistonda maynalar gilos, olcha, uzum va poliz ekinlariga qiron keltirayotgani borasidagi bog'bon fermerlarning shikoyatlari ortidan ularni ommaviy yo'q qilishga kirishilgandi. Bog'larni maynalardan tozalashga ovchilar, militsiya xodimlari, zoologiya va bionazorat mutaxassislari jalb etilgandi. Ovchilarga 12 kalibrli ov miltiqlari ham beminnat tarqatilgandi. Shu yil bilan O'zbekistonda maynalar populyatsiyasini taxminan 3dan 1ga qisqartirish mo'ljallangandi, lekin bugunga kelib maynalar sonini minimumga yetkazishning uddasidan chiqilgani yo'q. Maynalarni otish bilan ulardan qutulishning iloji yo'q, chunki respublikada yo'q qilingan qushlar o'rniga qo'shni mamlakatlar, xususan Afg'onistondan boshqa migrant qushlar uchib keladi, dedi boshqarma rasmiylaridan biri. Bundan tashqari, iqtisodiy nuqtai nazardan ham maynalarni yo'q qilish mantiqsizlikdir. Bunga ketgan xarajat o'q-dori, ular keltiradigan zarardan ko'ra oshib ketadi, demoqda ovchilik xo'jaligi, qo'riqxonalar va milliy bog'lar boshqarmasi mutaxassislari. Chumchuqdan biroz kattaroq, umumiy uzunligi 20-25 santimetrga yetadigan mayna uzum, gilos va boshqa mevalarni cho'qalab yeb, qishloq xo'jaligiga zarar yetkazadi. Toshkentlik bog'bon Qahhor akaning aytishicha, gala bo'lib uchuvchi maynalar sanoqli kun ichida 10-15 gektar maydonni quritib bitirishi mumkin. Bu qush xuddi uchib yuradigan kalamushning o'zi juda tez ko'payadi. Gilos bormi, uzum bormi, bir pasta hammasini yeb bitiradi. Bundan tashqari maynalar turli infeksion kasalligi tarqatuvchilari hamdir, deydi Qahhor aka. Lekin atrof muhit va hayvonot olami himoyachilari maynalarning yo'q qilinishiga boshidan qarshi chiqishgan. Toshkentdagi hayvonlarni asrash jamiyati xodimasi Valeriya Zaharovaning aytishicha, dalalarda ko'plab hasharotlarni qirib, qishloq xo'jaligiga katta foyda keltiradi. Maynaning zarardan ko'ra ko'proq foydasi bor, deydi u, chunki ular zararli hasharotlar va chigirtkalarni ham yeydi. Qushning lotincha nomi Acridoters, ya'ni chigirtka xo'r deb tarjima qilinadi. Agar bu qush bog'bon fermerlarni tashvishga solayotgan bo'lsa, har xil tovushli qo'rqitish vositalari bor, ulardan foydalansa bo'ladi, deydi u. Ammo bog'bonlar qo'rqitish vositalari maynalarga umuman ta'sir qilmasligini aytishadi. Bu qush hech narsadan tap tortmaydi. Hatto uy hayvonlariga ham ham tashlanadi deydi Bog'bon Qahxoraga. Maynalar vatani Afg'oniston, Hindiston va Pokistondir. Markaziy Osiyoga mayna o'tgan asr boshlarida Afg'oniston orqali uchib kelgan va tezda ko'payib ketgan. Bugungi kunga kelib mayna O'zbekistondagi tabiiy sharoit bu qushning butun mamlakat bo'ylab yoyilishiga olib keldi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radio se.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kůlete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavismilivas.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Sklausatės Rádio Brýva Eiro.
Uvodu a zatr návasi.
Anšir a zatlik rádio.
Jepliér a zatlik rádio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Я даром азатлык радио Гаяна.
Азатлык радио сидан гапрамес.
Это е радио Свободна Европа.
Вы слушаете Европа с радио.
Вы сте на волните на радио Свободна Европа.
Эфире радио Свобода.
Эфирде азатлык радио.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Davom etamiz. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining payshanba kuni ish boshlagan 11-chi yalpi majlisining 1-chi kunida noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashda mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari o'rtasida hamkorlikka oid kelishuvni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun ma'qullandi. 98-yilda qabul qilingan kelishuv unda ishtirok etuvchi davlatlar uchun muhojiratdagi fuqarolarni nazorat qilish imkonini beradi. O'zbekiston hukumati keyingi paytlarda mamlakat tashqarisiga tirikchilik uchun chiqib ketayotgan o'zbekistonliklar ustidan nazoratni kuchaytirish choralarini ko'rmoqda. Mikrofon oldida Farruh Yusufi, marhamat.
O'zbekiston Oliy Majlis Senati payshanba kuni ratifikatsiya qilgan MDH mamlakatlari o'rtasida noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashda hamkorlik to'g'risidagi kelishuv 1998-yil 6-martida qabul qilingan va MDHga a'zo ba'zi mamlakatlar tarafidan allaqachon ma'qullangan. Kelishuv oradan 15 yil o'tib qabul qilingani haqida Ozodlikka O'zbekiston Senat Qonunchilik va Sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova ma'lum qildi.
Ko'rib chiqdik shu masalani ham. Tegishli bitim, shu bitimni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi, ma'qullandi.
Mazkur qonun kuchga kirishi uchun endi uni O'zbekiston prezidenti imzolashi kerak. Kelishuvning ratifikatsiya qilinishi O'zbekiston hukumati mamlakat tashqarisiga tirikchilik uchun chiqib ketayotgan o'zbekistonliklar ustidan nazoratni kuchaytirishga harakat qilayotgan paytga to'g'ri keldi. Mehnat muhojirlari ustidan nazoratning kuchaytirilishi esa yanvar oyida Vazirlar Mahkamasining 2012-yil yakunlariga bag'ishlangan yig'inida prezident Islom Karimovning o'zbekistonliklar Rossiyada mardikorlik qilayotgan xususida ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov va bosh prokuror Rashid Qodirovni keskin tanqid qilgani bilan bog'lanmoqda. Noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish kelishuvi unda ishtirok qiluvchi davlatlarga muhojirlar oqimini nazorat qilish vositasiga aylanishi mumkin deya xavotir bildirmoqda mutaxassislar. Rossiya migrantlari federatsiyasi prezidenti Muhammad Amin Majumderning ozodlikka aytishicha, masalan, mazkur kelishuv doirasida O'zbekiston migratsiya idoralari vakillari Rossiya hududida turib o'zbekistonliklar harakatlanishini nazorat qilish imkoniga ega bo'ladi.
Это соглашение межгосударственное соглашение каким образом Россия и Узбекистан или другие государства будут.
Bu kelishuv Rossiya, O'zbekiston yoki boshqa davlatlar qonuniy va noqonuniy migratsiya oqimini nazorat qilishi tartibini belgilab bergan. Xususan O'zbekiston migratsiya idoralari vakillari Moskva va Rossiyaning boshqa mintaqalarida o'tiradi. Ular noqonuniy migrantlarni aniqlash vakolatiga ega bo'ladi va ularga o'zbekistonliklar ustidan nazorat o'rnatishning boshqa imkoniyatlari ham ochiladi. Ya'ni ular O'zbekiston emas, bevosita bu yerdan turib migrantlarni nazorat qila oladi, deydi rossiyalik mutaxassis. Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aksari nolegal ekanini inobatga olsangiz, deydi Muhammad Amin Majumder, rasmiylarning potensial nishoniga qancha odam olinishi mumkinligini tasavvur qilish mumkin xolos.
Сколько Россия проживает очень большое количество узбекских граждан. И большинство из них нелегальны.
Rossiyada juda ko'p o'zbekistonlik bor, ularning aksari nolegal muhojir hisoblanadi. Hisob-kitoblarimizga ko'ra, hozirda Rossiyada kamida 4,5 million o'zbekistonlik bor. Rossiya rasmiylari butun MDHdan kelgan migrantlar soni 2 million ekanini aytadi. Bu esa o'zbekistonlik noqonuniy migrantlar soni yo'q deganda 3,5 milliondan oshiq ekanini anglatadi, deydi Rossiya migrantlari federatsiyasi prezidenti Muhammad Amin Majumder. Uning aytishicha, kelishuvning ratifikatsiya qilinishi O'zbekiston rasmiylariga Rossiya yoki MDHning boshqa davlatlaridan noqonuniy migrant deb deportatsiya qilingan O'zbekiston fuqarolariga turli cheklovchi choralarni ham ko'rishi uchun asos bo'la oladi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bahs maydoni eshitirishlari odatda payshanba kechqurun juma ertalabki eshitirishlarimizda e'tiboringizga havola qilinadi. Bahsda uning boshlovchisi Sadriddin Ashur aytganidek, har biringiz qatnashishingiz mumkin. Bahsning mavzularini ham siz belgilashingiz mumkin, bizga yozib yuboring. Qirg'iziston muftisi parlamentda tablig'i jamoatning ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritilishiga qarshilik ko'rsatganidan so'ng Bishkekdagi Amerika universiteti mutaxassislari mazkur oqim faoliyatini tadqiq qildilar. Tadqiqotda aytilishicha, tablig'i jamoat Qirg'izistonda 12-yilda 600 marotaba 40 kunlik da'vat tadbirlari o'tkazgan. Tablig'chilar tashkilotlari a'zolari soni esa kamida 6000 kishini tashkil qiladi. Tablig'i jamoat ustidan o'tkazilgan tadqiqotni muxbirimiz Elmurod o'rgandi.
Bundan bir oy oldin Qirg'iziston parlamentida mamlakatdagi diniy vaziyat muhokama qilingan va huquq tartibot tuzilmalari tablig'i jamoat tashkilotini taqiqlangan oqimlar ro'yxatiga kiritish taklifini kun tartibiga qo'ygan edi. Qirg'iziston muftisi Rahmatulloh Hoji Egamberdiyev o'shanda parlamentda qilgan chiqishi chog'i tablig'chilarning ekstremist yoki terrorchi emasligini aytib himoya qilgan, oqibatda kuch ishlatar tuzilmalarining mazkur tashkilotni taqiqlangan oqimlar ro'yxatiga kiritish taklifi inobatga olinmay qolgan. Shundan so'ng Bishkekdagi Markaziy Osiyo Amerika universiteti mutaxassislari tablig'i jamoat faoliyatini o'rgandi. Tadqiqotchilarning bildirishicha, bugungi kunda tablig'i jamoat Qirg'izistonning barcha viloyatlarida keng tomir otgan. Viloyatlarda bu jamoa a'zolari da'vatchilar sifatida tanilgan.
Локализация таблиги в Кыргызстане, как таблиги адаптируются в местных условиях и...
Таблиги жамоат Кыргызстанда кандай пайда болды, у махалли ахвалге кандай тасир көрсөтмөктө ва ахвал арасында кандай оброго эге деген саволдорго жооп кыдырдык. Бундан ташкары даватчылар аялдын исламдагы ва жамияттагы ордуна кандай түшүндүрөт деген маселени хам өргөндүк. Үчүнчүдөн даватчылар ва hükümet ортосундагы мүнөсөбөткө хам этибор караттык, деди тадқиқотчулардан бири Мукарам Токтогулов. Tadqiqotda aytilishicha, tablig'i jamoat 1927-yilda Hindistonda Ilyos Qandihlavi tomonidan tuzilgan. Dastlabki tablig'chilar Qirg'izistonda 1990-yilda paydo bo'lgan. Bugungi kunda mazkur oqim a'zolari soni Qirg'izistonda kamida 6000 kishini tashkil etadi. Birgina 2012-yilda tablig'chilar tomonidan 600 marotaba 40 kunlik da'vat tadbirlari o'tkazilgan. Tadqiqotchilarga ko'ra, jamoat tomonidan ekstremistik g'oyalar targ'ib qilingani aniqlangan emas. Tadqiqotchilar fikri Qirg'iziston muftiyati pozitsiyasi bilan hamohang bo'lsa-da, ayrim hukumat tashkilotlari, jumladan kuch ishlatar tuzilmalar tablig'i jamoat faoliyatini cheklash zarur degan nuqtai nazarda qolmoqda. Ayrim tablig'chilar da'vatga ketayotgan paytda oila a'zolarini pulsiz va oziq-ovqatsiz qoldirayotgani, da'vatga chiqqanlarning uzun ko'ylak kiyishlari va betartib soqol qo'yishlari jamiyatning bir qismiga yoqmayapti. Biroq tablig'i jamoat oqimi vakili Qamchibek Umurzaqov da'vatchi ularga nisbatan paydo bo'lgan bu kabi qarashlar noto'g'ri ekanini aytdi. Har bir oilada bir ahmoq bo'lishi mumkin. Ular biror kamchilikka yo'l qo'ysa, darrov tablig'i jamoat mana shunday yomon ekan degan xulosaga kelish kerak emas, dedi tablig'i jamoat vakili. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Endi xotinimning pensiyasini kesishdi. Bunda shikoyat bilan murojaat qilgan tinglovchimizning aytishicha, mana bir yildan ortiqdiki, u qarz to'layapti. O'tgan yili uning bo'yniga 2,5 million so'mlik qarz ilingan va o'sha qarzni 250 ming so'm qilib belgilangan pensiyasidan davlat chegirib qolmoqda. Natijada qo'liga 30-35 dollarga teng aqcha tegmoqda. Yaqinda bu oila byudjetiga yangi bir zarba kelib tegdi. Eshiting.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida Ubay Musayev fuqarolar yig'iniga qarashli qishloqda yashayman. Azamxo'ja Usaxo'jayevman.
Yoshing nechida? 58 yil kirgansiz. Nima demoqchisiz?
Men 2005 yil infarkt bo'lib, 2-chi guruh nazoratiga chiqqandim. Har yili bayonsada 4 patadan yotib kamichada o'taman. Prezidentimiz Usmon Abdug'aniyevich 2009 yil eshitgan bo'lishi kerak. Tibbiy yerda chiqib, men kam pensiyani 200 dollarga beraman deganlar. 2009 yil. Biz xursand bo'ldik. Mana endi pensiya ta'minotidagilar siz ko'p olib qo'yibsiz, mani 2,5 millionga qarz qilib qo'ydi.
Qachon?
12 yil. 2012 yildan beri.
O'shandan beri pensiya olmayapsizmi endi?
Yo'q, pensiyani yarimini berishyapti.
Qo'lingizga qancha tegyapti?
Hozir 100 ming berishyapti. O'zi 250 mingga chiqdi, 2011 yil 250 mingga olib. Xursand bo'ldim.
Bu anchadan beri bo'layotgan gap ekan. Nima uchun aynan bugun murojaat qilib shu gapni aytyapsiz?
Yo'q, men ayolimniki yaxshi edi. Ayolim turizmni olardi. 4-5 gektarlab daraxt ishlashgan, paxta yetishtirishgan. Bu yil unikini ham 2 million 300 ming qarz to'lasiz, so'rasiz bo'lmasa bermaymiz pensiyani deyishyapti. Qanaqa bizga uni o'g'il olmaganmiz, o'ziga o'zi yozib bergan. Endi kelib hozir bizga qarzsiz 2 million deb. Endi buni surishtirsam aynan kolxozchiniki ko'proq.
U kinoyini pensiyasini qachon kesishdi?
Mana shu mart oyida shunaqa to'xtatib qo'yamiz deyishdi.
Yangi yo'llik Azamxo'ja akaning fikricha, u va turmush o'rtog'i yemagan somsaga pul to'lamoqdalar va mutasaddi tashkilotlar bu masalaga qaytib adolat o'rnatishi lozim. O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi nazorat taftish bosh boshqarmasi 12 yil 1 yanvargacha olib borgan surishtiruvi natijasida Respublika pensiya jamg'armasi hisobidan 150 milliard 500 million so'm, qariyb 106 million AQSh dollari pensionerlarga ortiqcha to'langani aniqlangani to'g'risida Ozodlik radiosi 12 yil yanvarida Respublika pensiya jamg'armasi mutasaddisidan olingan ma'lumotga tayanib xabar qilgan edi. Uning aytishicha, tekshiruv natijasida arxiv hujjatlari va pensionerlar taqdim etgan hujjatlar orasida kattagina farq aniqlangan. Ozodlik bu mavzuda qator chiqishlar qilgan va eshitirishlarimizda ishtirok etgan ekspertlarning ba'zilari pensiyalarni qayta hisoblashni byudjet taqchilligi bilan izohlagan edi. Yangiyo'llik pensioner xotinimning pensiyasini mart oyida kesishdi degan gapidan kelib chiqsak, demak, pensiyalarni qayta hisoblash jarayoni hanuz davom etmoqda. O'tgan yil yanvaridagi materialimizda rasmiy ma'lumotlarga tayanib, respublikada 3 millionga yaqin fuqaro pensiya va imtiyoz puli olayotgani, ularga pensiya jamg'armasi tomonidan ajratilayotgan mablag' yiliga qariyb 6 trillion so'm yoki 3 milliard 300 million dollarni tashkil qilishi to'g'risida xabar qilgan edik. Bu Ozodlik radiosi erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. O'zbekning kamsitilishidan boshqaruvchilar manfaatdor. Bu Turkiyada yashayotgan Abdullohning fikri. Abdulloh Ozodlik onlayn dasturining o'zbeklar nega hamma joyda kamsitish nishoniga aylanmoqda degan mavzu muhokamasiga bag'ishlangan so'nggi soniga aytish sado bergan tinglovchilarimizdan biridir. Keling, uning fikrlariga quloq tutaylik.
O'zbeklarda tarixi eski tarix. Eskidan Turkistonni boshqarib kelgan katta bir imperiya bo'lib kelgan. Temur masalan boshqalar boshqa ham qancha masalan ota-bobolarimizni dunyoda ular nomini, otini qoldirdi, ilm bilan, ma'rifat bilan, boshqa ishlari bilan, yaxshi ishlari bilan qoldirdi. Ya'ni bizning tariximiz bu rus kelib masalan qandaydir bir sabablar bo'lib bu holga tushdi o'zbeklar. Lekin aslida bularni tarixi eskidan juda ham kuchli bir imperiya bo'lib kelgan, dunyoda ilmda, ma'rifatda ham kuchda, askarda ham kuchli bo'lib kelgan bir millat bu. Shuning uchun buni bir sindirildan bu millatni agar yana o'z holiga qo'yilsa o'sib ketishligi aniq. Yana bir dunyoni nimasida maydonida bitta pozitsiyasini oladigan va so'zi so'z bo'lib o'tadigan bir mamlakat bo'lib tuzilishligi aniq. Shuning uchun bu millatni qayerda bo'lsa ham buni ilm ma'rifatdan uzoq qilishlik, masalan O'zbekistonda nima uchun bu holatlar ilm dunyoviy ilmlar ham pasayib ketgan, poraxo'rlik kuchayib ketgan, bu institutlarda, universitetlarda agarda qiziqsangiz qanaqangi holda? Nima uchun bular hammasi millatni cho'ktirishlik? Millat ko'tarilmasin, qaram bo'lsin, ilm ma'rifatdan uzoq bo'lsin, ongi qornidan boshqa joyiga yana boshqa tarafga o'tmasin, faqat qonunni o'ylasin, tirikchiligini o'ylasin, qo'rquv ostida yashasin, bir fikrlashga vaqti va imkoniyati bo'lmasin degan nima bilan tepadan bosilayotgan bir narsa bu.
Mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Mana endi boya va'da qilganimizni eshittirish, ozod javob eshittirishining navbatdagi soni. Bu eshittirishda ham albatta sizdan kelgan savollardan biriga javob bo'ladi. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Hali tayyor bo'lmas, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida xorijiy pochta jo'natmalari bilan bog'liq tartib qoidalar borasida suhbatlashamiz. Londonda o'qiyotgan Samarqandlik Hakim ismli talaba yigit pochta orqali O'zbekistonga pasilka jo'natish tartibi to'g'risida qiziqdi.
Men Samarqandga pasilka jo'natmoqchi edim. Bitta iPad va kiyim-kechak yuborsa bo'larmikan? O'zi bu narsalarni jo'natsam, borgach olib qo'yishmaydimi? Keyin O'zbekistondan suxa fruktalarni chet elga pasilka qilish mumkinmi? Pochta orqali nima yuborish mumkin, nima mumkin emas? Samarqanddan Londonga pasilka jo'natish qimmat bo'lmasmikan?
Deya email orqali savol jo'natdi Londondan Hakim. O'zbekiston pochtasi kompaniyasining xalqaro pochta bo'limi xodimi Dilnoza Kabulovaga ko'ra, xorijdan texnik jihozlarni pochta orqali O'zbekistonga pasilka qilish mumkin, faqat cheklangan miqdorda.
Bitta telefon mumkin, ikkita telefon bo'lsa, rastamoshka qiladi, tamozni rastamoshka qoldiradi. Faqat bitta odamga bitta telefon mumkin. To'lovsiz olasiz. Bittadan olsa, bitta odam uchun unda to'laysiz.
iPad degani chiqqan, o'shani jo'natsa-chi?
Mumkin. Bitta bo'lsa mumkin.
Noutbuk jo'natdi deylik, noutbuk.
Noutbuk ham mumkin. Bitta odam uchun hajmi masalan bitta mumkin.
Televizor jo'natish mumkinmi?
Ha, mumkin. Faqat yaxshilab upakovka qilish kerak ularni. Buni jo'natayotganda ular u yoqdan otsenka qilishadi deb pasilkani. Otsenka qilayotganda $1000 oshib ketmasligi kerak summasi. $1000 oshiq summaga уже to'lanadi. Otsenka qo'yayotganda $1000 oshib ketish kerak emasda. U yoqda уже to'layotganda otsenkasidan 5% olib qoladi, u yerda to'lamayotganda bo'ldi, bu yerda to'lamaydi.
O'zbekiston qonunlariga ko'ra Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg'onistondan faqat 10 AQSh dollari qiymatidagi iste'mol mollarini mamlakat hududiga bosh to'lovsiz pasilka qilishga ruxsat beriladi. Dunyoning boshqa davlatlaridan esa qiymati 1000 AQSh dollarigacha bo'lgan tovarlarni bojxona to'lovlarisiz O'zbekistonga pasilka qilish mumkin. O'zbekiston pochtasi kompaniyasining xalqaro jo'natmalar bilan shug'ullanuvchi ekspluatatsiya bo'limining xodimi Saodat Matchonovaga ko'ra, xorijdan jo'natilgan har bir pasilka avvalo bojxona nazoratidan o'tishi va rasmiylashtirilishi shart.
Biz O'zbekiston pochta aksiyadorlik jamiyati tizimida xalqaro pochta filiali bor. Temiryo'l vokzalida joylashgan. O'sha filialda boshxona xodimlari ham bordi. O'sha kirib kelayotgan hamma posilkalarni ular tekshiradi. Tekshirib o'tkazmaguncha bizlardan chiqmaydi u posilkalar, kirib kelayotgan posilkalar. Ular tekshirib bergandan keyin manzilga yetkazamiz. Chiquvchi posilkalar ham shunaqa boshxonadan tekshirib o'tkaziladi. Ularda agar shu ro'yxatda boshxonada ro'yxatda chiqishi O'zbekistondan chiqishi mumkin bo'lmagan narsa posilkada ketayotgan bo'lsa, ular to'xtatadi, o'tkazmaydi. Chiquvchini ham tekshiradi. Kiruvchini ham tekshiradi. Boshxona xodimlari hammasini tekshiruvdan o'tkazadi. Taqiqlangan narsalar bo'lsa, o'tkazmaydi. Agarda u bosh to'lovi talab qilinadigan bo'lsa, bosh summasini, bosh to'lov summasini belgiladi yoki bo'lmasa boshxonaga yuboradi, boshqa viloyatga kelgan bo'lsa.
Xalqaro pochtadan boshxona postining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, xorijdan posilka qilingan noutbuk, kompyuter va televizor kabi elektronik texnikalarni faqat bir donadan bosh to'lovsiz olish mumkin. Lekin boshxonachiga ko'ra, bitta posilkadagi tovarlarning umumiy qiymati 1000 AQSh dollaridan oshmasligi shart. Bojxonachining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, posilkada jo'natilgan mobil telefonlar uchun elektromagnit moslashuv markazidan ruxsatnoma talab qilinadi. Toshkent shahridagi elektromagnit moslashuv markazining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, mobil telefonlari radio elektron vositalar ro'yxatiga kiritilgani bois ularni mamlakatga olib kirish uchun maxsus ruxsatnoma talab qilinadi.
Sotuv telefonni prosta katta partiya kontrabanda bilan kirib ketmasligi uchun o'tta bitta dona olib kelsa ruxsat talab qilinmaydi. Shaxsiy foydalanishga deb. Bir bittadan oshib ketsa, buni endi hech qatti keltirib bo'lmaydi. Masalan, bu sovg'aga, bu sotuvga deb. O'sha bittadan oshgani, ya'ni ikkita dondan ortig'iga bizda olib kirish uchun ruxsatnoma rasmiylashtiriladi. Bizga murojaat qiladi, tamojna organi o'sha deklaratsiya to'ldirtiriladi, ya'ni o'sha asmotr qilganda aktizatsiyani oladi tamojna organ, undan keyin o'sha aktizatsiya bilan bizga keladi. O'sha aktizatsiya bitta ariza tashlab ketadi. O'sha O'zbekiston Respublikasi hududiga shu men tomonidan xarid qilingan shu proizvolniy tekstni yozib beradi, talantiyani qan taqdim qilishni so'rayman, pasportning kopiyasini beradi i o'sha akt asmotrami, aktdanaqa izyatiyami, o'shani bittanaqasi nusxasini taqdim qiladi. Haqiqatda o'sha chegarada turganligi to'g'risida bizga ma'lumot bor.
Buni bitta siz yutqizadigan tomoningiz, bizni 3 kun ko'rib chiqamiz-da. To'laydigan pulingiz 1518 so'm.
Dedi Toshkentdagi elektron moslashuv markazi mutaxassisi. 1000 dollardan ortiqcha qiymatdagi posilka tovarlarini bojxona to'lovlarini to'lab O'zbekistonga olib kirish mumkin. Amaldagi qonunchilikka asosan O'zbekistonga tovarlarni olib kirishda quyidagi bojxona to'lovlari undiriladi. Birinchidan, bojxona qiymatidan kelib chiqib 0.2% miqdorida bojxona yig'imi, ikkinchi import boji, uchinchi aksiz solig'i, to'rtinchi 20% miqdorida qo'shilgan qiymat solig'i. 5-chi jismoniy shaxslar tomonidan 3-chi davlatda ishlab chiqarilib, qo'shni davlatdan yuboriladigan tovarlar uchun 20% miqdorda bojxona yig'imi. Shuningdek, musiqa asboblari va ularning qismlari uchun ushbu tovarlar bojxona qiymatining 10% miqdorida import boji to'lanadi. O'zbekiston pochtasi kompaniyasi xodimi Saodat Matchonovaga ko'ra, posilka jo'natishda taqiqlangan ma'lum narsalar mavjud.
Jo'natish taqiqlangan, cheklangan predmet moddalar hammasini ro'yxati bor. Qaysi mamlakatga nimalar jo'natish mumkin? Narkotik moddalarga xavflik nimalar, psixotrop, kishi ta'sir etadigan radioaktiv portlaydigan shu narsalarni umuman qabul qilish mumkin emasdi. Undan tashqari yana har bir mamlakatda masalan oziq-ovqat mahsuloti bo'ladimi yoki boshqa kiyim-kechak bo'ladimi, nimalarni qabul qilish, nimalarni qabul qilmaslik qo'llanmamiz bor. Agar fuqaro qaysi mamlakatga jo'natayotgan bu qaraladida, bu narsa mumkin emas, bu narsa mumkin deb turib nima qilinadi?
Shuningdek, xorijiy valyuta kontrafakt predmetlarini ham jo'natish taqiqlanadi. O'zbekistondan jo'natiladigan xalqaro posilkalar og'irligi 20 kg'dan oshmasligi shart. Posilkalar jo'natuvchilar tomonidan posilka qutilariga, ya'ni karton, yog'och, faner va polimer qutilariga yoki yumshoq materialga o'rab joylashtirilishi kerak. Amaldagi tartibga ko'ra, posilkalar pochta aloqasi obyektlarida ochiq holda qabul qilinib, maxsus tekshiruvdan o'tgach, bojxona deklaratsiyalari rasmiylashtiriladi. sanoat mollari, uzoq muddat saqlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari, madaniy maishiy tovarlarni xorijga pasilka qilish mumkin. Biroq Saodat Matchonovaga ko'ra, bu tovarlar yuborilayotgan mamlakatga olib kirilishi taqiqlanmagan bo'lishi lozim.
Hozir masalan, asosan Rossiyaga bizga nimada jo'natadi-yu, suxa fruktni deymiz, quruq mevalar. Hozir ulardan sirkulyar keldi, ular ham jo'natish mumkin emas. Значит, qaysi bir mamlakatdan jo'natish karantin qilinsa, o'sha mamlakatlar qabul qilmagandan keyin biz o'sha qabul qila olmaymiz. Qabul qilgan bilan ba'zi qaytarib olishadi ularni.
Saodat Matchonovaga ko'ra, hozircha Rossiyadan tashqari boshqa xorij davlatlariga quruq mevalarni pasilka qilish man qilinmagan. Suhbatdoshimizga ko'ra, shukurlarda chet eldan eski kiyim-kechakni O'zbekistonga jo'natishga taqiq o'rnatish masalasi ko'rilmoqda. Pasilkalarni jo'natish narxi har bir davlatga alohida belgilangan. Shuningdek, pasilkani samolyot orqali jo'natish qimmatroq, temir yo'l va avtomobil transporti bilan jo'natish esa arzonroq narxda bo'ladi. Masalan, O'zbekistondan Chexiyaga 20 kg og'irlikdagi pasilkani samolyot orqali jo'natish narxi 102.350 so'm. Temir yo'l va avtomobil orqali jo'natish narxi esa 85.200 so'mni tashkil qiladi. Ozod javobga murojaat qilgan Londonda o'qiyotgan samarqandlik Hakimbek savollariga kelsak, demak, Samarqanddan Londonga 20 kg og'irlikdagi pasilkani jo'natish narxi samolyot orqali 195.600 so'mni, temir yo'l va avtomobil orqali esa 173.500 so'mni tashkil qiladi. O'zbekistondan dunyoning boshqa davlatlariga pasilka jo'natish tariflari bilan O'zbekiston pochtasi kompaniyasi rasmiy saytida to'liq ravishda tanishish mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni saytimizga joylashtirilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Taomlarga ko'ra asosiy taomdan keyin dasturxonga shirinlik tortiladi. Biz ham dasturimiz adog'ida sizga shirinlik tortiq qilmoqchimiz. Shirinlik bu bugungi shirinlik muzqaymoqdir. Sirdaryolik tinglovchilarimizdan birining qizi 16 yashar Hidoyat uchun muzqaymoq mavsumi yoz kelmayoq boshlanibdi. U suhbatimiz arafasida o'qishdan keyin o'rtog'i bilan kafeda muzqaymoq yeb qaytgan ekan.
Biz kursdoshim bilan bugun bordik, marojni yedik.
U yerda faqat marojni sotiladimi?
Yo'q. Ona produktda narsalar naqdga nima bo'lsa-da sotiladi. Bir burchakda marojni ham sotadi.
Unaqa do'konlar ko'pmi hozir marojni sotadigan?
Ha, ko'p. Marojni sotadigan ko'p joylar.
Qishda ham sotadimi marojni?
Yo'q, qishda sotmaydi. Fevralda chiqdi, fevralda oxirlarida.
Muzqaymoq yegulikkina emas, muzqaymoq yaxshi kayfiyat, muzqaymoq ermak, muzqaymoq bolalik ramzi. So'zlashuv tilida o'rischa aytamiz uni, marojniy deb. Biroq o'zbekcha nomidan yaxshisi, o'zbekcha nomidan shirini, mazalisi yo'q. Muzqaymoq jismiga monand ism. Sutdan qilinadi-da, qimmatrog'i qaymoqdan qilinadi. Shakar ham qo'shadilar, shirin bo'lsin deydilar. Hid tashuvchi ashyolar qo'shadilar, xushxo'r bo'lsin deydilar.
Shunda muzqaymoq pazlarining qo'li qo'liga tegmayotgan ko'rinadi. Har holda ulardan biri maqsadimizni chala-chulpa tushunib oq, to'g'rirog'i bizni ko'tarasiga oluvchi xaridor deb o'yladi shekilli.
Chiqib qo'yaman aka.
Dedi.
muzqaymoqning turi ko'p. Agar biron kishi turi mana muncha deb aniq raqam aytsa ishonmang. Shakli ham, agar ta'bir joiz bo'lsa, mazmuni ham har xil bo'ladi. Rangin ham bo'ladi. Muzqaymoq oqi bor, ko'ki bor, sarig'i yo'q, qizili bor. Jigarrang, shokoladlisini aytmaysizmi?
Toshkentdagi qandolat ishlab chiqaruvchi korxonalaridan birining vakili
Производство мороженого увеличивается в 2-3 раза.
Muzqaymoq yozda qishdagidan 2-3 barobar ko'proq ishlab chiqariladi dedi. Bu korxona ishlab chiqaradigan muzqaymoqning turi 15 dan ortiq ekanligini ham so'rab bildik.
Muzqaymoqni eng demokratik shirinlik desa bo'ladi. Uni 5 yulduzli restoranda ham yeyaveradilar, ko'chayi xiyobonlarda sayr qilib yurib ham yeyaveradilar. Muzqaymoq odatda o'z nomi o'zi bilan muzdir, sovuqdir, lekin uning qovurilgani ham bo'ladi.
Muzqaymoqni keyingi yillarda har bir oziq-ovqat do'konidan xarid qilish mumkin. Toshkentdagi shunday do'konlardan biri bilan ham bog'landik.
Sizlarda necha pulli marojniklar bor?
Qalqini bor.
Masalan?
Qalqini 300 so'm, qimmati 5000 so'm.
5000 so'm?
Aha.
Necha grammligi u 5000 so'mligi?
1 kilo.
Muzqaymoq shirinlikgina emas, u dori hamdir. Ha, uni dori o'rnida ham yeyish mumkin. Har holda yaqinda AQShdagi muzqaymoqpaz shirkatlardan biri grippga qarshi muzqaymoq chiqara boshlagan to'g'risida xabar paydo bo'lgan edi.
Narxga qaytamiz. Muzqaymoqpaz yana bir korxona vakilining so'zlariga qaraganda, bu shirinlikning ba'zi turlari narxi go'sht narxiga teng.
1 kilo marojniy necha pul o'rtachasi?
12-14 shunaqa.
12000, 14000 so'm, a? Bu o'rtachasi, qimmatichi qimmati.
14.
Bir kunda qancha muzqaymoq yeyish mumkin? Bu savolga mutaxassislarning aniq javobi yo'q hisobi. Lekin bir javob borki, uni aytsak hech adashmaymiz. Me'yor degan ma'qul.
Muzqaymoqdan gap ochishimizga bir tadqiqot natijalari ham turtki berdi. Euromonitor International tadqiqot markazining kuni kecha e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, O'zbekistonning muzqaymoq bozori jadal sur'atlar bilan to'lib borayotgan bozorlardan biridir va bu vaziyatdan ishlab chiqaruvchilar ustalik bilan foydalandi. Iqlimining o'ta issiqligidan kelib chiqib, tadqiqotchilar O'zbekiston muzqaymoq bozori potensiali hali katta ekanligiga urg'u berganlar. Muzqaymoq mavzuida murojaat qilganimiz o'zbekistonliklardan yana biri ana o'sha bozorni to'ldiruvchilarga asbob-uskunalar sotish bilan shug'ullanadi. Uning aytishicha, shu kunda O'zbekistonda
qattiq muzqaymoq ishlab chiqarish kamroq, ko'proq yumshoq, ya'ni freezerdan chiqaradiganlar ko'proq.
Chunki qattiq muzqaymoq ishlab chiqaradigan sex narxi o'ta baland bo'lib, uni sotib olishga har kimning ham qurbi yetavermaydi.
Katta liniyalarni kamdan-kam odam olishadi.
Bitta frezer olsa, bitta odam ish bilan ta'minlanadi, o'zigina chiqaradi-da endi.
Aha, shunaqa-da. Ko'chada turib sotish uchun oladi xolos. Keyin u frezer ham juda ham arzon narsa. U qattiq marojna ishlab chiqarish bitta liniya juda ham qimmat bo'lganligi uchun kamdan-kam odam nima qiladi.
Masalan, o'rtacha liniya necha pulga tushadi?
O'rtacha liniya 250,000 dollar.
250,000 dollar. A bitta frezer necha pul?
2,000-3,000 dollar.
2,000-3,000 dollar. O'zi umuman shu keyingi yillarda muzqaymoq sanoati rivojlanyapti deyish mumkinmi? Oldingi yillarga qaraganda.
Odam ko'paygan sari albatta rivojlanadi.
Bugungi suhbatdoshlarimizning ismlarini ham, korxonalari nomlarini ham aytmadik. Reklama bo'lib qolmasin dedik-da. Lekin muzqaymoqni rosa reklamaladik. Buning zarari bo'lmasa kerak deb o'yladik-da. Oldinda jazirama yoz. Muzqaymoq esa 4 ta pulga keladigan yaxshi kayfiyat. Osh bo'lsin. Aziz tinglovchi, shuning bilan beshtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.